ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Zakaria.
I programserien Veien gjennom Bibelen gir vi plass til spørsmål, svar og kommentarer. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen i programmet, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Vi gir alle henvendelser full anonymitet, og adressen blir gjentatt i slutten av programmet. Om litt gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Her profeten Zakaria. Vi kommet i det femte kapitlet, og vi ser på synet med kvinnen i Efamålet. Men før vi går videre i dette kapitlet, la oss samle våre sinn og tanker med noen ord fra sangen Vika ifra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Høyst elendig går jeg, men i Kristus står jeg, dog i hellig skrud. Jeg i dette klede ren og skjønn kan trede frem for himmelens Gud. Takk for det, slik at du, Jesus, har fullkomment gjort frelsen for oss alle sammen. Nå ber vi også om at dette som vi også innom i Zakaria, gir oss et blikk inn i det som du har gitt oss både gjennom ditt liv og ditt virke, og som også har blitt oppfylt i det vi går inn i, det som Zakaria har å gi oss. Vi ber om at du velsigner stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i Zakaria i det femte kapitlet, og vi leser de neste versen der, 5, 6 og 7. Engelen som talte med meg kom fram og sa til meg, «Løft nå øynene og se hva som kommer fram der.» Jeg spurte, «Hva er det?» Han svarte, «Det som kommer fram der er et efamål.» Så sa han, «Dette er det en kan se i hele landet.» Men se, da blyloddet ble løftet opp, satt det en kvinne i efamålet. Det som vi ser her er synet på en forsettelse av dommen over synd og ondskap som fantes i Israel. Dette strekker seg frem til kongerikets tid når synd og ondskap skal være borte fra landet. Og vi kan også holde dette sammen med det vi finner i åpenbaringsboken i det 18. kapitlet der, hvor dommen over det kommersielle Babylon møter oss. I åpenbaringen 17 gir det oss et bilde av dommen over det religiøse Babylon. Gud kommer til å dømme begjærligheten. Hans bud er, du skal ikke begjære. Og Gud vil dømme den grådighet som knyttet til hele vår materialisme. Det blyloddet som omtales her var et talent, og det største vektmålet. Det var det som ble brukt. Det var laget av bly, som var det mest vanlige tungmetall brukt til å angi vektenhet, også når penger ble veid opp. Vi møter i Bibelen at en av de store syndene som heftet ved israelittene når de vendte tilbake til Babylon, var en ulykkelig kjærlighet til penger og begjær. Ja, de hadde trang etter de materielle tingene. Du husker kanskje at Nehemia måtte ta israelittene i fatt på dette punktet fordi de lånte ut penger til sine egne brødre og søstre, og så hadde de svære ågerrenter. Det var et forbud i Moseloven mot å gjøre dette. Og Nehemja, han tar kraftig tak i det. Den siste boken i Det gamle testamentet, profeten Malakias bok, gir oss et bilde av landet etter at tempelet er bygget. Malaki stiller spørsmålet: vil et menneske røve fra Gud? Tro meg, Gud besvarte det spørsmålet. Han sa at hele folket hadde røvet fra ham. Du forstår at de var skyldige å huse begjær. De hadde som sitt livsmål å samle mest mulig rikdommer for seg selv. Og de var til og med villige til å røve fra Gud og gjøre urett mot sine brødre og søstre for å oppnå det. Det var dette som var utviklingen på Zakaria sin tid. Og Gud åpenbarte for ham at han har til hensikt, sett i en langsiktig sammenheng, å fjerne denne begjærets ånd fra landet. Satte en kvinne i efamålet? Så langt jeg kjenner skriften, ser det ut til at når vi møter en kvinne utenfor sitt naturlige funksjonstelt, så har det med onde sammenhenger å gjøre. For eksempel tenk på kvinnen i Jesu lignelse i Matteus 13:33, som la surdeig i melet. Surdeigen representerte det onde, og det onde surdeig er et prinsipp gjennom hele Guds ord. Og når Bibelen gir oss et bilde av en kvinne i religionssammenheng, slik som menigheten i Thyatira, som hadde kvinnen Jezabel, som kaller seg selv en profetinne, det kan du si i Åpenbaringen 22, og den store skjøge i Åpenbaringen 17, så representerer de også de onde. I Zakarias sitt syn representerer kvinnen i Israel folket som er oppslukt av materialisme. Gud ønsker å velsigne dem, men deres forferdelige og syndige begjær må han gripe tak i først. I vers 8 her i kapittel 5 leser vi slik: dette er ondskapen, sa han. Så kastet han henne tilbake i efamålet og la blystein over åpningen. Denne kvinnen har skjult seg i efamålet hele tiden, men nå, når tiden er kommet til det kommersielle Babylon, skal det fjernes. Det skal ødelegges. Så prøver kvinnen å flykte fra situasjonen, fordi hun ikke vil bli revet bort og dele nasjonens skjebne. Derfor prøver hun å fly, men blir grepet og kastet tilbake. Vers 9. Jeg løftet øynene og fikk se to kvinner som kom fram. Vind fylte deres vinger, for de var som storkevinger. De løftet efamålet opp mellom himmel og jord. Hva representerer disse to kvinnene? Vel, jeg går ut fra at de kan representere onde medhjelpere, fordi de er knyttet til og beskytter kvinnen i efamål. Og engelen hadde sagt om henne: dette er ondskapen. Vingene deres var som storkevinger, det vil si at det var noen kraftige vinger. I Bibelen er storken ikke et bilde på en engel. Vi må merke oss at storken tilhørte de urene fuglene. Vers 10 og 11. Da spurte jeg engelen som talte med meg: hvor skal de med efamålet? Han svarte: de skal til Sinarland og bygge et hus der for henne. Når det er ferdig, skal hun settes ned der på sin plass. Gud fører den gudløse og den hjerteløse kommersialismen ut av landet. Nå vil jeg vi skal feste oss ved noe her, noe spesielt. Israels folk var opprinnelig et buskaps- og jordbruksfolk, og det meste av Moseloven har å gjøre med denne livsstilen som israelitten hadde. Den gir forordninger angående selve landet. Forordninger for vingårdene, for korn og for buskapen og alle ting som er omkring dette. I våre dager har mange av jødene som har vendt tilbake til sitt land i stor grad vendt tilbake til jorden. Men da de ble fordrevet fra landet, gikk de inn i handel og finansiering. Delvis fordi jøder ikke fikk lov til å eie eller forpakte jord i de land som de ble fordrevet til. Da de var i fangenskap i Babylon, lærte de forretningsvirksomhet. Og det lærte de fra hedningene. Og de ble noen gode forretningsmenn. Og de økte sin kjærlighet til rikdom, som de så blant hedningene i Babylon. La meg igjen få lov til å henvise til åpenbaringsboken der i kapittel 18, hvor det fortelles at Gud vil dømme det kommersielle i Babylon før opprettelsen av sitt rike. Faktisk vil han kvitte seg med det. Når vi ser på Bibelen, så er den en ganske revolusjonær bok, det. Som kan være noe av grunnen til at mange mennesker ikke liker den. Får jeg lov til å minne dere om det som sies en god del mer i Bibelen til fordel for det fattige mennesket enn for det rike? I Jakob sitt brev finner vi denne barske uttalelsen. Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere. Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllspist. Gullet og sølvet ruster bort. Rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt endetiden til å samle rikdom, står det i Jakob sitt brev i 5. kapittel, vers 1-3. Han taler mot det å samle seg rikdom bare for å samle den. Og så fortsetter han. Men hør, den lønn dere holdt igjen for arbeiderne som skar åkrene deres, roper høyt. Og høstfolkenes nødrop har nådd frem til Herren Sebaot, står det i vers 4. Jeg skal undre meg på hva Gud har å si om denne veldige konsentrasjonen om kapital og kommersialisme i våre samfunn. Dette kommer ikke til å inngå som en del av Guds rike her på jord. Her er noe Gud vil dømme og bli kvitt. Om det noensinne har vært en revolusjonær bok, så er det denne boken, Guds ord. Den brenner vel som ild i mange begjærlige menneskers hender. Ja, hvordan tror du det er? Vi er i profeten Zakaria. Vi har fått lov å være vitne til hvordan kvinnen i Efa-målet hadde det, og hva som vil møte både kvinnen og oss. Vi leser sammen versene 10 og 11 i kapittel 5. Da spurte jeg engelen som talte med meg, hvor skal de med Efa-målet? Han svarte, de skal til Sinarland og bygge et hus for henne. Når det er ferdig, skal hun settes ned der på sin plass. Da vi var samlet sist, så var vi innom det som hadde med hva Bibelen forteller oss, at det er en bok som er revolusjonær. Den har noe å gi. Og så skal vi legge merke til at Zakaria han spør den engel som gir han forklaringen. Hvor skal de med Efa-målet? Og engelen svarte, de skal til Sinarland og bygge et hus for henne. Hvor er Sinar? Det er Babylon. Gud vil føre dette onde systemet tilbake der det kom fra, og den endelige destruksjonen fikk Johannes se når han var på Patmos. Og da vil vi lese sammen de fem første versen i kapittel 18 i Åpenbaringsboken. Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av glansen omkring ham. Han ropte med veldig røst: «Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder, et tilhold for alle slags urene ånder, ja, en tilflukt for alle slags urene og avskyelige fugler. For alle folkeslag har drukket av hennes utukts vin, en vredens vin. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmenn jorden rundt er blitt rike av hennes overdådige vellevnet. Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. For synden hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort.» Når det gjelder vår sivilisasjon, hvilken plass har Gud i de store forretningstiltakene? Hvilke ord får han komme med på børsmarkedet? Hvilken plass får Gud i LO? Eller hvilken plass har Gud i NHO? Har han egentlig noe han skulle ha sagt i underholdningsindustrien? Alle som tenker litt vil snart merke seg at Gud har, så å si, de mål han legger på de forskjellige livsytringer aldri hørt. Og en dag så skal Gud rense opp i samfunnet. Da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa: «Slik skal Babylon, den store by, med ett styrtes ned og aldri finnes mer. Harpespillere og sangere, fløytespillere og basunblåsere, i deg skal de aldri mer høres. Håndverker av alle slag, i deg skal de aldri mer finnes. Kvernen som durer, i deg skal den aldri mer høres. Lampene som lyser, i deg skal den aldri mer skinne. Stemmen av brud og brudgom, i deg skal de aldri mer høres. For dine kjøpmenn var jordens fyrster, og med din trolldom ble folkene bedratt. I denne by ble det funnet blod av profeter og hellige, ja, av alle dem som er blitt myrdet på jorden.» Slik står det i Åpenbaringen 18:21-24. «Når dette onde systemet er borte, skal Israel i sannhet bli et hellig land. Og når ondskapen er borte fra hele jorden, er det fordi Guds rike vil komme.» Hvilket herlig perspektiv det trekker opp når du og jeg lever i denne nærværende onde tidsalder. Det var disse tingene vi hadde med oss fra kapittel 5. Når vi nå går videre inn i kapittel 6, vil vi se at vi kommer til den siste åpenbaringen av de ti som ble gitt Zakaria i løpet av en natt. Men vi leser nå de første 8 versene. «Så løftet jeg øynene igjen, og fikk se 4 vogner som kom fram mellom 2 fjell, og fjellene var av kobber. For den første vognen var det røde hester, for den andre vognen var det svarte hester, for den tredje vognen var det hvite hester, og for den fjerde vognen var det flekkete røde hester. Da tok jeg til ordet og spurte engelen som talte med meg: Hva betyr disse, Herre? Engelen svarte og sa til meg: Det er himmelens 4 vinder som farer ut etter det de har trådt fram for ham, som er herre over hele jorden. Vognen med de svarte hestene drar mot land i nord, og de hvite følger etter dem. De flekkede drar mot land i sør. Da dro de røde ut, og de var ivrige etter å komme av sted for å fare ut over jorden. Da sa han, av sted og far ut over jorden. Så for de av sted ut over jorden. Da ropte han til meg, se, de som drar mot land i nord, skal la min ånd finne ro i landet der nord. Den siste visjonen er av fire vogner som kommer ut mellom disse to kobberfjellene. Det tenkes tydelig å komme fra Guds bolig. Når det gjelder hestenes farge og antall, så korresponderer det med den første visjonen som vi var innom. Engelen forklarer at det er jordens fire vinder. Det har altså noe med de fire himmelretningene å gjøre dette, som har vært fremstilt for Gud som er jordens herre, og nå har fått et oppdrag fra ham. Oppdraget blir ikke klart med dette, men det plutselige og gledesfulle utrop som vi så i vers 8 kan gi oss et spor. Der omhandles spesielt Nordens land, altså Babylon. I den norske bibeloversettelsen så synes det enkelt at vognenes oppdrag er å uttrykke Herrens vrede, hans dom over hedningen og spesielt over Babylon. At det er glede over at verden spesielt rammer Judas motstandere fremfor de andre, det er jo naturlig. Men nå står det ikke vrede i den hebraiske oversettelsen. Det står om å utgyde min ånd. Nå kan ånden stå som et uttrykk for vrede. Mer sannsynlig er at det taler om noe annet her. Det adspredte jødefolket som var spredt i hele verden. Men de fleste var nettopp i Babylon. Vognenes oppdrag er å utgyde Herrens ånd over det adspredte folket. Dermed går denne visjonen naturlig inn i hele rekken. Det er tale om en forberedelse for frelsestiden, som i så mange av de andre visjonene. Når Herrens ånd kommer over dem, vil de vende tilbake til hjemlandet, og tiden er inne. En kan også tenke seg at det kan være andre måter å se dette på, andre løsninger. Nemlig at Herrens ånd kommer over hedningen til dom og samtidig vekker jødene til hjemreise. Profeten har tidligere oppfordret jødene til å vende tilbake før dommen rammer Babylon. La oss igjen se på vers 1 i kapittel 6. Så løftet jeg øynene igjen og fikk se fire vogner som kom fram mellom to fjell. Og fjellene var av kobber. For at vi skal få en sammenhengende bakgrunn, la meg få lov å nevne på nytt. Rytteren under myrtetrærne. De fire horn. De fire smedene. Mannen med nålsnoren. Josva og Satan. Spiren og steinen med syv øyne. Lysestaken og de to oliventrærne. Den flygende bokrullen. Kvinnen gjemt i efamålet, og nå kommer vi til den tiende, de fire vognene. La meg igjen få lov til å gjenta at noen fortolkere ser bare åtte syner i denne serien. Men jeg tror det er fullt forsvarlig å se synene som har blitt gitt oss i titallet. Synet med de fire vognene. Og det vil vi komme mer inn på igjen når vi møtes neste gang, og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en bibelstudieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål eller kommentarer, må du gjerne kontakte oss på adressen Storgaten 10B, 0155 Oslo. Det var Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Takk for i dag, og på gjenhør.